Ena, dva, tri, dober večer, dobro jutro, dober dan, kakor za koga, odvisno kadar boste tole poslušali. Po pivotiranje se ponovno, se pravi, javlja, tokrat spet iz konzerve, na žalost, ampak naslednjič bo vse boljše, tako kot smo že rekli. Tako da z mano je spet Gregor, živjo.
Živjo, pivotiranje na drugo stran, Gal, lepo pozdravljen. Kako si?
Ja,
prvo, da te
kako,
vprašam.
Kako smo, kaj, a si se ti tudi ognil tem koronavirusom pa vsem skupaj?
Pa, hvala Bogu, sem. Drugače, če smo že pri koroni, če si videl tisto sliko, mogoče pijem en drug pir, tako da se na drugega z glavo naslanjam.
No, sej.
Če si me to spraševal, ne vem, če si me to spraševal, ti je zdaj to ta odgovor.
Ja, ker jaz sem se tudi koroni izognil, me je po včeraj laški virus malo napadl, no, tako da sem še malo takole popikan od laškega virusa pa vinskih mušic, ampak
tam je poznan. Se ve, Štajerc, tam je poznan.
Ja, ali pa Dolenc, ne, se isti. Ja, nič, druga epizoda je tu, danes se bova malo posvetila čisto aktualijam, predvsem NBA-ju, potem mogoče še malo evropski sceni pa domači. Je pa tako, da se moram na tem mestu zahvaliti kolegu Aljoši Cankarju, ki je tudi vmes že naredil v bistvu nov logotip, ki ga boste v kratkem videli, se pravi za naš podcast, tako da hvala Aljoša.
Vrhunski je.
In obenem moram tudi pozvati vse najne poslušalce, da se naročijo tudi na njihov podcast, se pravi tajno društvo OFC, kjer Aljoša s svojimi kolegi debatira predvsem o fuzbal, Olimpiji, pa tudi o ostalih zadevah, zelo zanimiva zadeva, tako da obvezno še za njih en respekt oziroma pohvala. Tako, nič, bova midva kar začela danes, se pravi, All-Star premor je pred nami, marsikateri igralci bodo dobili malo premora, drugi malo manj, ampak tudi za tiste, ki so se pravi udeleženi spektakla za vikend v Chicagu, to ne bo tako naporno kot med samo sezono. Zdaj, glavna tema je se pravi, dva dni nazaj se je Luka Dončić po škodbi gležnja, se pravi drugi poškodbi istega gležnja v kratkem času vrnil in kot kaže, ta poškodba ni pustila nekih resnih, se pravi, posledic. 33 točk, 12 skokov, 8 podaj, mislim, da v cirka 30 minutah. Boš pa ti, Gregor, povedal, kako si videl tole, se pravi, vrnitev. Je gležen pozdravljen ali kako zdaj vse skupaj izgleda?
Ja, Gal, odlično si že tole zapeljal. Preden nadaljujem s tvojimi mislimi glede vrnitve Luke, še moja zahvala na tem mestu glede Aljoše in njegovega dela pomoči glede logotipa. Samo na kratko imam zelo zanimivo zgodbo z Aljošo v sami trgovini oziroma tam, kjer delam, sva se nazadnje srečala in predebatirala določene zadeve in od tam smo v bistvu navezala prvi takšen stik v živo, v bistvu sva se pa že kar nekaj časa preko socialnih omrežij poznala. Tako da velika zahvala Aljoši in lepo zdrav hkrati njemu, pa da ne zabredem predolgo. Ja, Luka se je vrnil potemle gležnju oziroma poškodbi gležna narodnem gležnju, bi jaz temu rekel, no, zato ker dejansko je vsa Slovenija čakala, da se Luka vrne, da ga lahko spet gledamo, da nehamo spati ob normalnih urah. V glavnem, a smo bili presenečeni. 33 točk, kot si omenil, v 30 minutah, nekaj več, deloval je popolnoma suvereno. Prav videlo se je, da je komaj čakal, da fant pride nazaj. Znesel se je nad Kingsi, ekipo, ki ga ni izbrala, ko bi ga morala. Ne? Vse vemo, o čem govorim. Enkrat že dolgo nazaj je izjavil, da si bo dobro zapomnil vse ekipe, ki ga niso izbrale in potem na takšen način, kot smo bili pričani na zadnje tekmi, vrnil. Ne? Luka je v glavnem deloval tako, kot ga poznamo, že celotno sezono. Velika sreča in odlično sta sovpadala z Kristapsom Porzingisom že na tej tekmi. Ne. Tole smo mogoče malo pogrešali že v prejšnjem delu sezone. Vemo, da je Kristap zdaj odigral kar nekaj odličnih partij, ko Luke ni bilo zraven. Zdaj sta pa dejansko prvič po dolgem času skupaj odigrala res vrhunsko tekmo in padalo je iz vseh strani.
Ja, tudi mene par asistent sem videl, da je šlo direkt, se pravi, na tej relaciji od Luke do Porzingisa. Je pa res, ja, kakor si ti rekel, sploh Porzingis bo glede na to, da je imel 18 mesecev odsotnosti zaradi nesrečnega kolena, po moje rabu še celo to sezono, da bo naslednjo pravi. No? Ampak dejansko, sploh zato, ker je bil nasprot Sacramento, proti katerem mislim, da Luka so že igrali enkrat ali dvakrat predtem to sezono na vsaki tekmi, ima še tist dodaten, se pravi, dodatno motivacijo, da pokaže predvsem, se pravi, vlade tudivcu, da je naredil napako.
Točno in naredil je grobo, gromozansko napako, da dejansko ne vzameš ekstra talenta iz svojega prostora. Ne. Tisti, ki ga mora poznati, ki si praktično skoraj ne more privoščiti takšne napake, ampak si je, ampak dobro, to je zdaj spet že druga zgodba. Luka in Kristaps sta se zelo dobro čutila na tej tekmi, kot si že sam dejal, par podaj je šlo direktno do Porzingisa, pa tudi v nasprotni smeri, no, pa tisti bloki na vrhu trojka je tudi dobro šla Luki na tej tekmi. Skratka, bil je tudi spočit, verjamem, da mu je dobro delo teh nekaj dni počitka in je bilo potem vse skupaj zelo lažje. No.
Ja, si ti mogoče videl kakšne zadržke v sami igri, glede na to, da gre za isti gležem, ker jaz sem se v bistvu najprej malo strašil. No. Se pravi, prva poškodba, druga poškodba istega gležna, ja. To je dejansko neko sosledje poškodb gležna, kot jih je imel tudi Stef Curry, ker pa vemo, kaj je bilo pri Stefu Curryju, se pravi prvih 5-6 let NBA karijere, ga je dejansko ta gležen overoval. Misliš, da pri Luki vendarle ni zdaj tako alarmantno vse skupaj, da bo šlo naprej brez nadaljnih nekih večjih težav s tem nesrečnim desnim gležem?
Ja, želel bi si, no, zato ker pri samem Stefu Curryju je poškodba že dolgotrajne narave in vsi vemo, koliko tekem je na račun tega Stef na žalost izpustil, pa kako zelo ga radi vsi gledamo. Ne. Ja, Luko in tale njegov gležen spremljamo v bistvu že od nazaj evropskega prvenstva, če se ne motim, pa če sem še natančnejši. Ja, ne, ni res, bom kar tu ostal. Po evropskem prvenstvu je potem hitro začel v Realu, ampak dobro, to je že spet nekaj drugega. In ja, ker gre ravno za isti gležen, je vedno tisto vprašanje, ali se je pri gležnu poškodovalo še kaj zraven, ne? Kaj dodatnega, ki spet dodatne nevšičnosti prinese. Ampak dobro, verjetno, ko Luko vprašaš, ah, kaj je, 2 dni pa bom v redu, ne, ko sva se že zadnjič pogovarjala. Tako da, ne, mislim, da bo Luka v redu, mogoče še bo malo, zdaj na tem All-Star vikendu, malo pazil, mogoče bil mogoče malo bolj previden načeloma, pa da bi opazil na sami tekmi, mah, ne vem, verjetno je sprobaval minutko, dve, kako gre, naredil šprint 2, padla prvi koš, kontra, kakorkoli. Ne, mislim, da košarkar je takšnega kalibra na koncu koncov to v roku napada dveh vse skupaj povzavijo, sicer pa so profesionalci in drugače sploh verjetno ne znajo razmišljati. No.
Ja, sploh pri tako mladem igralcu je mogoče še malo lažje, se pravi psihičen vidik same poškodbe je tist najbolj problematičen, se pravi, ko pride do poškodbe, vedno potem nekak je v zadej, nekje v glavi, pri vsakem prodoru, skoku, nek strah, se pravi, da se lahko zadeva ponovi. Ampak jaz cele tekme sicer nisem gledal, ampak kar sem videl, pa mislim, da dejansko mu je nekako ratalo. Pa tudi na koncu koncev igre nima take, da bi se bazirali na nekih skokih nebeških, na neki atletiki, da bi bil ta gležen mogoče še bolj izpostavljen. Se mi zdi, da bo on kar sforom se skupira.
Drži, drži, sicer pa, ko si že psihologijo mladih fantov omenil, ja, bi se naj bi se štelo to tudi za Luko, ampak koliko je on zrelejši od vseh ostalih pri svojih letih, mislim, da tudi v takšnih situacijah ga ne vrže nič zatira. On je počival tisto, kar je, kar smo predpisali, zdaj je to obdobje za njim in ne vem, če se spomni sploh, kaj natančno se je on poškodoval v tem trenutku.
Ja, vse tudi mislim, da če bi bilo kaj dejansko resnega, da bi bili kakšni ligamenti natrgani ali karkoli, da bi tudi klub vsemu, da si želi igrati, da smo videli, da kome čaka, da spet se prav stop na parket, bi tale All-Stars premor gladko v bistvu preskočil. Ne? Za voljo se prav sanacije samega Gležna.
Drži, ampak ne kličmo zdaj hudiča, ne?
Tako da mislim, da bo vse v redu. Že, ko boste tole poslušali, bo za njim, se pravi, prva tekma na All Starsu, prvo se pravi dejanje tega vikenda. Zdaj, glede na to, da smo dobila pa eno vprašanje, se pravi, našega poslušalca Mihe, glede na to temo, ga bo pa kar zdaj obdelala oziroma bom tebe prosil, je pa takole zapisal, se pravi, Dallas naj bi imel kar precej težav z zaključevanjem samih tekem, ker Luka doskrat v zadnji četrtini ne igra celo četrtino, kot je to recimo v drugih franšizah, pri drugih zvezdnikih. To imajo pač z Rickom Carlisleom tak sistem, da on počiva tudi dobršen del zadnje četrtine. Zdaj, a se tebi zdi to problem oziroma si opazil ta problem in pa kako v prihodnosti ukrepa, da bodo končnice samih tekem mogoče bolj uspešne oziroma da ne bo tudi Luka tisti edini, se pravi, edino upanje, da bo se pravi točno on zaključil, da bi mogoče še kdo drug v ospredje stopil v teh plač situacijah.
Ja, v bistvu je tukaj Miha podal oziroma zastavil odlično vprašanje, vprašanje na mesto. Dallas je že kar nekaj končnic izgubil na račun neke nesigurnosti, pa če to pripišemo utrujenosti, da Luka ni zbral vseh moči ob zaključku ali neizkušenosti, kakorkoli, Dallas se bo moral začeti kaj kmalo zavedati tega problema in ga začeti reševati. Zdaj, kako ga reševati, naj bi vedel sam Rick Carlisle, seveda zato je glavni trener. Zdaj, če tako razmišljamo, Luko sploh ne bi jasno, na moje mesto, da ga sploh ne bi kaj preveč počival, ker nikoli ne vemo, v kakšno situacijo bomo prišli ob samem zaključku. Na moje mesto bi samo dobili igralci malo jasnejše zadeve, ali je to ob timeoutih ali že pred samo tekmo. Morajo se enostavno nekako navezati na tele končnice in jih izpetljati nekako bolj spretno. Bodi si gre za napadalni del, bodi si za obrambni del. Vemo, kaj se je zgodilo na zadnje tekme proti Washingtonu, ko so res na pocen način zgubili tekmo. Pa dobro, se pravi, niso samo te, še marsikatera ostala je bila. Nekako se mi zdi, da Dallas, ko prihaja v situacije klač momentov, se ne ve, kdo pije in kdo plača. Že res, da je včasih Luka dobil zadnjo žogo, zadnj met držav, žogo tisto 15-20 sekund, kot je največkrat navada tudi v Evropi. Pa se je nekako odločal za neke mete, stebeke z velikih, prevelikih razdalji, ki nekako na koncu niso našli poti do zmage z izjemo tiste proti San Antonio, če se ne motim. Pa vendar, mogoče se tukaj da narisati na samem tam momentu kakšna konkretnejša akcija, mogoče celo do samega obroča, mogoče celo izsiliti faul, če je vprašanje točke ali dveh, vsekakor se na tem da delati. No. uspešne, po mojem mnenju.
Meni se zdi, da bo tukaj dejansko s Porzingisom, z njegovim povratkom v tisto top formo, zadeva precej bolj preprosta.
Zakaj pa ne?
Ja, da ne bodo se prav Luki damo žogo, vse i ostali štirje pa dva stojita v kotu, dva še mal više in čakamo, kaj bo Luka naredil. Ne? Ker v play-offu, ko obrambe stisnejo, ker bo recimo Luka imel nasprot, predpostavljamo, ajde, Kawhi Leonard, da bo v klad situaciji pokril ena na ena, da ne bo mogel dejansko sam nekaj se prav ščarati, bo zadeva precej težja. Ne? Zato pa rabijo, se zdaj ne rabiš ti, recimo Seth Curry v kotu, da če njegov prevzame, da dobi ta šut, pa se pravi en pick and roll s Porzingisom, se mi zdi za klad situacijo kar najbolj optimalno.
Zdaj legal, a iščeš ti službo trenerja, klad situacijo, vem, ker tole zdaj bilo, boljše si povedal, kot sem jaz sploh lahko se domislil, pa sem imel malo več časa od tebe. Ja, zadeva se zdi zelo izpeljiva in to na račun tega, ker Seth Curry ima neverjetno natančen met za tri točke. Pa ne samo v tej sezoni, ampak v celotni njegovi karieri. Kje sem zdaj le izbrskal tale podatek, da naj bi celo svojega slavnega brata prehitel v samih procentih meta za tri točke. Je to možno?
Kar se tiče samih procentov, ima že, mislim, da to prejšnjo in še eno sezono prej boljši procent od brata. Ne? Je pa res, da vrže malo manj trojk, kot se pravi Stef. Ne? Ja. In te trojke so ponavadi tudi odprte. Ne? Se pravi, on če je sam, je to skor zicer. Ne? Problem je pa, če je treba kaj prej žogo narediti. Ne? Je pa res, evo, sezona sicer 16-17, 43%, 18-19, 45%. Ne? Vemo, da je Stef tam okrog 40, ampak njegove trojke so precej bolj cirkuške od brata. Ne? Tako da, če je Seth Curry sam, je to se pravi zicer, ker se tiče trojke. Ne? Mu pa moraš ta met pripraviti, ne more on si ga sam skreirati. Toga pa, zato pa ni brat.
Tako, toga loči od brata, se strinjam. Ja. Zdaj, če sem malo patriotski, pa pismo, to so številke Dražena Petrovića.
Ne.
Ja. Če tako gledamo. Evo, sam si zelo dobro opisal tole situacijo, mogoče morajo malo staviti na tale faktor presenečenja pri Dallasu. Točno se ve, da bo zadnja žoga šla Luki. Ne? Razen lani, seveda, ko si imel v ekipi Denisa Smitha juniorja in je tale zatapkal žogo, dokler se čas ni iztekal. Ne? Tisti primeri so bili malo zgrešeni, ampak tudi Porzingis na koncu pri njegovi višini, da dobi v pravem trenutku, na pravem mestu, nekje blizu obroča žogo, po moje se bo znesel nad samim obročem. Ne? Tudi to je čist legitimna opcija, se mi zdi. Situacije je veliko.
Ja, se zato sem rekel, kolikor imajo recimo Golden State, je imel isto še pred Durantom, se pravi pick and roll Curry, Green je bil tist, se pravi, glavna akcija. Nekaj boš že naredil potem. Ne? In če imaš recimo v tem primeru Luka Porzingis, lahko je pick and roll, lahko je pick and pop, lahko je pač, da Luka samo odigra, ko ga center prevzame. Pač več možnosti imaš potem. Ne? Sploh pa če recimo potem, ko Luko center prevzame, tisti, ki brani Seta Curryja, ne sme pomagati, ne? Ker ve, da bo drgač dobil trojko v facu. Ne? Tako da, apsolutno, samim povratkom Porzingisa na tist nivo, ki smo ga poznali pred dvema letoma, ne, še iz New Yorka, bo tudi Luka dobil več opcij, sploh ker je pa Porzingis tako polivalenten, da lahko igra in pick and roll, in pick and pop, in ena na ena, in vse ostalo. Ne. Tako da, apsolutno, ja, Dallas je zdaj končal, se pravi, pred All-Star breakom so direkt izenačeni z Oklahoma, 33-22 je skor, tako da bo se treba kar potruditi, no, da tukaj le mogoče probajo celo do Houstona, do petega sida, zadevo zvlečno. Ampak, kakorkoli bo, ta sezona ni neka, ni neka obveza zdaj za nek rezultat. Pri samem Dallasu važen je, da se prav dobijo neko play-off izkušnjo.
Ja, tako je. Vse so že pred začetkom same sezone jasno in glasno napovedovali, da je prvi in glavni cilj ekipe Dallas Mavericks letos, da ujamejo samo končnico. Pol je seveda veliko, veliko reči odvisnik od tega, na koga naletiš, prednost domačega igrišča oziroma ne. Tako da ja, ampak v bistvu tudi Porzingis, kot sva že prej dejala, se je končno vrnil, časa bo še nekaj potrebnega, da preteče, da se vrne v tisto svojo formo, ki jo je že kazal v najboljših časih pri New Yorku. Tako da, ja, Dallas bo sicer moral občutno popraviti, če se smem dotakniti, domačih predstav, kjer so neverjetno slabši kot na gostovanjih. Kaj misliš o tem?
Ja, to sem dejansko zasledil. Se pravi, doma imajo skor 15-14, v gosteh pa 18-8.
O tem govorim.
Ja, jaz mislim, da tukaj ni zdaj nekega eksplicitnega razloga, da bi rekel, zakaj je tako, ampak mislim, da je dejansko to posledica njihove napadalne igre, ker oni so sposobni v četrtini ali pa dveh bilo kom natrest 80 pik. Se pravi, dvakrat po 40 ali pa enkrat 50 pa enkrat 30. Sploh nima veze in to se tudi vidi, da v bistvu nekako niso obremenjeni s tem, ali igrajo doma ali v gosteh. No. Ker tudi recimo lider njihov Luka, njemu je vsem, ali igra v Staples centru pred se pravi 20.000 tistimi zvezdniki s hamburgerji pa Coca-Cola v rokah, ali pa igra dejansko na nekem vročem gostovanju a la Denver, Boston in tako naprej. No. Je pa to za playoff v bistvu po eni strani dobro in slabo, ne? Ker v playoffu moraš ti dejansko domače tekme skoraj pod nujno pod streho spraviti vsako, ne? V gosteh je pa v bistvu bonus, ne? Zdaj pa, kaj bo tukaj prevagal, ali bodo oni, se pravi, mogoče je to celo dobro za playoff, se pravi, z tega stališča, ker bodo verjeten prvi dve tekmi v prvem kolu playoffa igrali v gosteh in če jim rata recimo eno tekmo okrast, je takoj, se pravi, so takoj v kar konkretni prednosti. Ne? Tako da, jaz mislim, da to ni neke fame zadelati okrog tega, ampak dejansko so oni tako kot Luka, ker igrajo, se pravi košarko in se ne ozerajo na to, ali igrajo doma v gosteh ali pa bilo kje, ne. Tako da je to to. Mislim, da smo dala skoraj obdelala, no. Prej smo se pogovarjala, da bova vsake eno tekmo malo pokomentirala ta teden, ne. Se pravi, ti si imel tole dala solo čez, jaz sem pa danes eno gledala, ne, se verjetem, veš, katero mislim.
Ja, tvoje srce je zeleno, ne, si rekel v prvi epizodi, ne?
Ja.
No, se pravi...
Pa nisem je gledal živo, boh ne dej, ker je dejansko bi 3 ure pa pol zabil. No, sem jo danes pogledal brez, se pravi, prekinitev.
Ja, sam rezultat je bil zelo konkreten. Tamle krepko preko 100 je šlo na obeh stranih, ne?
Ja, tako. Se pravi, absolutno. Ja, šlo je za, bistvu bom rekel, ker ne bom rekel stališča same kvalitete, ampak sama tekma je bila res vse, kar ti v bistvu NBA neka tekma lahko ponud. Gre pa v bistvu za tekmo med Celticsi in Clippersi v Bostonu po dveh podaljških, je se prav Boston na konc zvlekel zmago. Me je pa v bistvu najbolj to navdušil, no, se pravi, ker ponovno je Boston pogrešal enega nosilca igre Jaylena Browna iz prve peterke, ki ima zvita oba gležnja, Se pravi, je prejšnje dve tekmi stisnil zobe, tokrat so ga počivali, ker je v bistvu tudi pravno. In vedno je pri Bostonu tako, da ko eden od trojke, Hayward, Tatum, Brown, počiva, ponavadi druga dva izgledata precej boljše. No? In tokrat je tudi se pač ponovno izkazala ta zadeva. Ko je se pravi Jason Tatum, 21 let je star, v bistvu je samo pol leta starejši od Treja Younga, no, ki je bil z Dončićem na draftu in je dejansko v klad situacijah, ne bom rekel zdaj v žepo spravo, ampak nadigral v skoraj ena na ena duelu Kawhija Leonarda. No. Zato sem tudi na Twitterju malce pohecal, pa sem napisal, da mu bo malo snel to krono z glave, no, tu je igralca najboljšega v ligi, ker ga je v obrambi ustavil, v napadu pa preko njega v večini primerov tudi se prav poentiral. Zdaj ti vem, da bolj ali manj spremljaš Dallas, no, ampak kar se tiče samih mladcev pri Bostonu, se pravi Tatum, Brown, sta po moje tudi kar na nivoju Luke, no.
Ja, v bistvu oba dva omenjena sta izredno zanimiva igralca že zaradi tega, če se dotaknem Tatuma, mi je izredno všeč v tem primeru, ker še je eden izmed redkih, ki se zelo rad poslužuje teh metov iz pol razdalje, ki v bistvu skoraj izginja iz NBA oziroma same košarke. No. Verjamem, da sem še tukaj strinjal in na nek način z tole igro zelo spominja na tiste največje, ponavljam, spominja, se pravi Kobe Bryant, Michael Jordan sta se posluževala neke pol distance, pa zelo zanimivo, ko si ga ravno omenil, tudi Kawhi Leonard je izredno nevaren v igri z neke pol distance. Medtem, ko sam Brown, sploh v bistvu nisem vedel, da gre za te poškodbe, je pa, tako bom rekel, neverjetno tečen igralec, ko te on prime in zadrži v obrambi in naslednjo sekundo šprinta v tist protinapad, pa ti jo zabije, te uniči. Ne. Tistim momentom ti prekine iz ene strani v drugega in zelo je to neprijetno, če si na drugi strani še posebej v TD Gardenu. Vse je TD Garden, imam prav?
Ja, tako. TD Bank North Garden v bistvu, ampak skrajšeno TD Garden po...
Entschuldigung. No, profi govori in samo poslušam.
Ja, ne, dejansko jaz sem potem, se pravi, ne, dva dni nazaj sem malo tako vsak dan gledam te oddaje ESPN, Fox Sports in tako naprej, no. Sem dejansko od Maxa Kellermana zasledil eno pametno, ker jih ponavad se ne strinjam s temi ameriškimi analitiki. V bistvu se strinjam mogoče v 20% z vsakim, kar reče, ampak v večini pa ne. No. Dejansko Max Kellerman je rekel, ko je bil govoril o udarnih dvojkah, se ja. Pravi dvoj, paru igralcev, ki so najbolj po domač zajebani za nasprotnike. Vsi vedno govorijo, ne vem, Kobe, Shaq, play oziroma nek bek s centrom. Ne? Tudi v primeru Luke pa Porzingisa je tako. Ampak dejansko, zgodovinsko, najbolj neugodna dvojka je bila dvojka in trojka, se pravi dva igralca zunaj, ki oba lahko prodreta, zadaneta trojko, zadaneta spolrazdalje, istočasno pa v obrambi grizeta kot pitbula. Ne? In to sta bila Scottie Pippen in Michael Jordan in zdaj valjda pretiravam, ampak če pogledamo se pravi samo atletske sposobnosti, višino, pa tudi nek skill set, ki ga mata, sta Brown pa Tatum, recimo neka podhranjena Michael Jordan pa Scottie Pippen lahko, ne, se pravi, itak jih še čaka vse, ker na konc koncu je Jason Tatum zdaj toliko star, kot je bil Michael, ki je pršel v ligo. Tako da je še precej pred njima, ampak dejansko je to dvojica, ne center pa play, ampak dva swingmana, tako kot sta tudi Kawhi pa George, ki dejansko lahko prevzemata vse, v napadu imata kompleten arzenal, se pravi, šut z razdalje, prodor, pol distanca, proste mete zadevata in sta tudi v bistvu najboljša obrambna igralca, ena izmed najboljših, se pravi, v ligi. Tako da, apsolutno, tukaj nas čaka ena lepa prihodnost, tudi za tiste, ki recimo niso feni Bostona ali pa bilo koga, tako kot jaz nisem Dallasa, pa z veseljem gledam, se pravi, tekme in sam razvoj same ekipe, je tukaj, imajo poslušalci oziroma gledalci eno lepo šanso, da vidijo, kako se nek udarni dvojec, se pravi, razvija skozi leta, glede na to, da imata eden star 21, eden pa komi 23 in imata še cirka 5 let, da sploh prideta v tist prime time.
5 let, da konkretno dozorita, razsvetita svoj razkošni talent in pa vsaj 10 let na resnem, zelo, zelo konkurenčnem nivoju. Ne?
Ja, točno to. Evo, recimo, Doka Riversa so po tekmi apsolutno vsi spraševali, ne, o Tatumu, kako, kaj, kako ga vidi. In je rekel, da ima v bistvu njegovega razvoja po tej tekmi že dost. Da je dejansko to, kar je videl, že tako preveč in da ga niti ne zanima. In pa dodal je, da hvala Bogu, da igra na vzhodu. Ne? Da se ne bo štirkrat ali pa trikrat na sezono z njim se prav srečevati, ampak da bo to samo dvakrat. No? Tako da apsolutno, tudi tisti, ki recimo neki se prav predpostavljajo, da je NBA samo, da so samo trojke, pa nek run and gun, dejansko imaš v trenutno v NBA-u en kup igralcev in ekip zanimivih stališča, se prav gledajo. No. Ni več tistega samega run and guna, pa trojk, pa ala Houston, no. Ampak je dejansko precej zanimive in kvalitetne košarke tudi se prav za pogled. Zdaj, ajde, bova se še malo ustavila, sicer je bilo to že dober teden nazaj, ampak glede neki tradov se je zgodil, no? Se pravi, tudi kar se tiče predvsem na zahodu je bilo precej pestro, po drugi strani je pa na vzhodu je pa Miami Heat, se pravi tudi za moje pojme zmagovalec tega trade deadline-a, naredil par potez, s katerim so kar konkretno se pravi pozorili nase, da bodo nevarni v play-offu. A si ti mogoče pričakoval kakšno bolj udarno potezo Dallasa, da bodo že zdaj šli v kakšen, bom tako rekel, megalomanski posel, ali v bistvu nas to še čaka?
V bistvu hitro mi je bilo vse jasno, ko sem zasledil izjavo Rika Carlisla, da je zelo zadovoljen z zasedbo, ki jo trenutno ima in da so bili podobno zadovoljni ob samem začetku te sezone. Takrat mi je bilo v bistvu jasno, da kakšnih tektonskih premikov ekipa ne bo doživela. Na drugi strani so še kasneje po roku, se pravi, mislim, da igralca brez pogodbe, če se ne motim, podpisali tega Kidriča, pardon, ne morem izgovoriti tega.
Michael Kidd Gilchrist.
Ja, hvala lepa. V glavnem, tudi to se mi zdajle ne zdi neka ahinoh poteza, mogoče bo fant čez čas dokazal oziroma povrnil zaupanje. Kakorkoli, bilo je pa nekaj zelo zanimivih zadev. Ja. Recimo Miami je dobil strašansko izkušenega in hvaležnega igralca Andrija Iguodala, no torej se seli k našemu Goranu. Mislim, da bodo od tega izredno dosti pridobili na Floridi. Me pa izredno presenetila menjava Andri Drummonda v sam Cleveland. Ne. Bogi reveš točno, še sam ne ve verjetno, kaj bo zdaj počel v Clevelandu. Cleveland, ki ima enega nezadovoljnega Kevina Lova, praktično edinega superzvezdnika, popolnoma nekonkurenčna ekipa. ki pa tudi ne vem točno, kaj bo pridobila s samim še enim težkim centrom, kakorkoli.
Ja. Jaz mislim, da je tukaj šlo samo zato, ker Drummondu pogodba, se pravi, polet poteče, ne? In Detroit takemu centru, ki je v bistvu preživeto, on je center za 20 let nazaj,
tako.
NBA ligo, ne? Da so dejansko hotel še nekaj dobiti za njega, ker mu max pogodbe polet v vsakem primeru ne bi dal, ker imajo že enega pod max pogodbo, to je Blake Griffin, ki ima pa vse sklepe v telesu, predvsem obe koleni stekleni in bi se s tem v bistvu zapečatil za nadaljnjih 6 do 8 let, bi dejansko piko dal na franšizo, da ne bo več kot za prvo rundo play-offa, pa še to vprašanje. Ne. Je pa dejansko Miami, poleg samega Iguodale, dobu še Jaya Crowderja, odstopili so pa v bistvu samo Justisa Winslova, ki je pa tudi bolj ali manj skozi poškodovan v zadnjem času in se je totalno zgubil, tako da v bistvu nekih žrtev v Miami pri tem ni imel, pridobil je kar dost in pa ni uspel se prav pripelati še Danila Galinarija, no, on je bil tudi glavna tarča, z njim bi dejansko po moje bili tudi kontenderi na vzhodu, tako bodo pa zelo nevarni, kdorkoli bo z njimi v prvi rundi igral, mu ne bo lahka, no, za kaj več pa vprašanje. Zdaj na tem mestu bom še od Markota tole istočnico, da pokomentirava, kdo, katera franšiza, no, ima boljše možnosti za kakšen resen uspeh v letošnjem playoffu, ali je to Dallas na zahodu ali Miami na vzhodu, kaj ti misliš?
Ja, nekoliko preveč subjektivno bi tule rekel, Dallas subjektivno iz razloga, ker mi je v tem trenutku kot mnogim drugim Slovencem atraktivnejši, privlačnejši za pogled na njegovo igro Luka, ker je pač svežo ime še vedno v NBA-u, načelo me pa na gora naveže, zelo lepa zgodovina in sem v bistvu spremljal njegovo pot od samega Slovana pri 16 letih vse do danes. Zdaj mislim, da Dallas letos še, razen če se ne bo Luki in Porzingi so malo odtrgalo, še ni neki resen kontender za karkoli odmevnega. Upal bi si trditi, da mogoče celo lahko preskočijo prvi krok končnice. Vse, kar bi bilo več od tega, bi bilo zame osebno že res prijetno presenečenje. Ampak dobro, če smo že rekli, da je letos končnica prvi glavni cilj, bo že to dovolj. Miami pa, kot smo se dotaknili že prej, je neverjetno uspešen letos na domačem terenu. Pozabil sem na tega Crowderja. Ne? Tale pojava, ki pa je že igrala odlično, če se ne motim, tudi pri Bostonu, bo držala? Ja,
točno v Bostonu je. V bistvu on je pršel, zdaj ne bom trdil, ali je mislim, da je prišel iz Dallasa v Boston. No,
Maš prav.
Ja, prej bil tip igralec na koncu klopi, v Bostonu je pa pod Stevensom dejansko ratil tist 3D igralce. Prav grize v obrambi, trga in v napadu lahko zadane trojko. Ne? In takih igralcev sploh za playoff nimaš nikoli preveč.
Tako je, ja, pač Crowder je prava zver, čutoče ga pogledaš, v glavnem izredno močan igralec in ja, tudi prevzema tiste težke naloge v obrambi in ustavlja v velikih primerih tudi ene izmed boljših igralcev napadalno nasprotnih ekip. Ne. Na drugi strani pa, kot si sam dejal, če mu pustiš 2 metra na trojki, ti jo bo pljunil, ne bo dolgo premišljeval in pač takšen igralec, izredno hvaležno je imeti takšnega igralca v sami ekipi, tako da v bistvu ja, se popolnoma strinjam, Miami je v tem primeru dobil vsaj 2 zelo, zelo kvalitetna igralca, ki pa predvsem jih dala je če zraven tega neverjetno izkušen, tudi ne nazadnje MVP finala, Golden State Miami, ko je, oziroma čakaj, Cleveland, pardon, da ne bom kaj narobe rekel,
Deset
Cleveland je bil
ura,
takrat,
15,
ja, tako ja, je takrat LeBrona, ni ga ustavil, je pa ga do te mere ustavil, da pač je Golden State tole dobil. Kakorkoli, Miami mi je napram Dallasu tukaj v prednosti, pa tudi zaradi same franšize, ki že ve, kako je zmagovati, čeprav z konkretno drugačno zasedbo, ampak vseeno duh zmagovalnosti je ostal, se mi zdi.
Ja, sta pa direkt diametralno nasprotna. Miami ima doma skor 22 zmag, 3 porazi, v gosteh 13-16. Se pravi, konkretna domačinska ekipa za nasprotju z Dallasom, je pa v bistvu bo vse odvisno od match-upa v sami prvi rundi. Je pa absolutno tukaj, da čist brez možnosti ne bo nihče od njih dveh, s tem, da Miami bo mogoče celo zvleko na konec prednost domačega igrišča v prvi rundi. In jaz ne bi imel nič proti, če se kar takoj s Filadelfijo se prav udarijo. In če grem še malo naprej, bom tudi zelo navijal za njih, ker Filadelfije pač videti ne morem. Tako da, ja, bo zadeva kar zanimiva. Zdaj malo pa evo, star je se pravi vikend je pred vrati, oziroma ko bodo poslušalci tole poslušali, se bo že začel. Tole prvo dejanje bova pustila, se pravi tole tekmo, ki niti ni ne vem kako zanimiva. Imamo pa potem v noči iz sobote na nedeljo, se pravi tele tri evente, prvo je skill challenge, potem trojke, in pa se pravi samo zabijanje. No. Zdaj bova se skoncentrirala, mogoče na hiter manj napoveva trojke. No. Kar se tiče samih udeležencev, je bila zaradi poškodbe Damiana Lillarda, je vskočil Devin Booker, tako v LeBronovo ekipo, kot tudi na samo tekmovanje v trojkah. To je bilo meni sicer ne prvoščem Lillardu poškodbe, ampak če kdo si je Booker zaslužil,
Nedvomno.
mesto, ja, v All-Star ekipi. Tako da imamo tukaj, se pravi, kar se trojk tiče, osem jih je. No. Tukaj imamo Davis Bertans, Washington, Devin Booker, Phoenix, Devonte Graham, Charlotte, Joe Harris, Brooklyn, Buddy Hield, Sacramento, Zach LaVine, Chicago, Duncan Robinson, Miami in pa Trae Young iz Atlante. Zdaj, koga ti tukaj vidiš, recimo, kot glavnega favorita, da bi lahko vzel tole lovoriko?
Ja, mogoče boš malo presenečen, tako kot je bilo presenečenje lansko leto zmagoslavje tegale Brooklynovega igralca, ne?
Herisa.
Tako je, tale Harris je neverjetno zanimiv. Ne vem, če je kdo upal lansko leto staviti nanj. In ravno na račun tega bom letos dal največ možnosti njemu, še vseeno. Drugo pa, ne vem, letos sem spremljal dve ali tri tekme Sacramento Kingsov in tale Buddy Hield, ne vem, če sploh iztegne svojo roko na metu za tri trojke, ampak on jo kar zadane. Ne vem, meni sta ta dva igralca nekako najverjetnejša, verjetno bo kdo tole presenečen, ko bo to slišal, ampak Joe Harris, Buddy Hield sta moja dva favorita. Pa tvoja? Oziroma tvoji?
Absolutno, oba sta sicer Buddy, Joe Harris je čisti catch and shooter, no? Se pravi, on laufa za blokom, dobi žogo in vrže. Sam si težko šut naredi, Buddy Hield malo bolj, ampak dejansko sta oba čist legitimni opciji za se pravi zmago. Tukaj moj favorit glavni je pa mogoče tudi presenetljivo, sploh ker gre za igralca, ki niti drafta ni bil in ga je Miami se pravi aktiviral. To je pa Duncan Robinson, kot sem omenil, iz Miamija. Ima, mislim, da najboljši procent trojke in tudi največjih je vrgu od vseh. In mali je res, jaz svaka čast Spolstri pa Rileyju, da so ga dejansko iz naftalina potegnili, ker mali izgleda sicer ni več mali, ima 25 let, ampak prvo sezono igra in je dejansko, mislim, če sam ga pustiš, je Fertik. Visok je 2 metra, release je v pol sekunde, tako da zame on favorit, to drugi pa naš bivši znalec. No. Sicer je iz Olimpije šel zaston prek noči v Partizan, no. Ampak ta druga bi pa rekel Davisa Bertensa.
David Bertens, ja. V bistvu zelo zanimiva izbira, ampak ja, letos je samo na račun trojk, mislim, da kar ene parkrat presegal mejo 30 točk.
Ja, pa mislim, da ima dejansko najboljši odstotek v ligi. No. Se pravi, če gledamo sem izključno odstotek. Ne vrže jih toliko kot drugi, ki so precej tudi več igrajo, ampak sam odstotek je pa mislim, da tam med 45 in 50, kar je brutalno. Zdaj,
Če dovoliš pri Davisu, se bi za eno kratko zgodbo ustavil, ki ti bo izredno zanimiva, če še mogoče nisi slišal. Davis Bertans torej se je med svojo kariero ustavil tudi pri Beograjskem Partizanu. Takrat ga je pod svoje okrilje vzel slavni Duško Vujošević. Vemo, da so pri njemu potekali peklenski treningi in nič drugače ni bilo v primeru oziroma času, ko je Davis igral za Partizan. Torej, navada je bila pri Dušku, da ob koncu vsakega treninga vsak igralec pač naredi svoje vaje, zaporedje, more biti nekaj doseženih košev, ali gre to za proste mete, trojke, kakorkoli. No, pri samemu Davisu je bil sistem nekoliko drugačen. Zahteva Duleta je bila, da more iz navideznega bloka, največkrat je bil tamle nekje na 45 stopinskem kotu postavljen kakšen stol, izza bloka vreči za 3, se pravi, ali je bil to šprint ali pol šprint, izpod koša, okoli stola, se pravi ovire, podaja strani kakšnega trenerja, so igralce se vseeno, catch and shoot situacija. 10-krat zapored. No, po treningu pri Vujoševiču so seveda treningi 2-2,5 urni, to ni ravno mači kašel, ne. In zgodilo se je, to je celo nekje na YouTube, obstaja še posnetek, Davis poskuša prvič, drugič, 16-ič, 20-ič, skratka, mine pol ure, po treningu ponavljam, pol ure, on zadane 8-ič zapore, 9-ič, ne vem, 10-ega zgreši. Pride Dule, što je Davis? Pravi Davis, ne morem za 10 zapored. Kako ne? Ja, ne morem, zadanem 8 zapored, 9 zapored, kaj naj naredim? Dule gleda. Ja nič. 2 uri do naslednjega treninga. Še imaš 2 uri časa, da zadaneš 10 zapored.
No, pa pozabil si še kaj je vključeval en rekvizit. No.
Metlo. Daj me popravi.
Eden izmed pomočnikov je imel vedno metlo v roki in je mogel revo še preko metle metel. Se pravi, poleg da je zadev, je mogel še v takem bloku metati, da ga tudi center ne more blokirati. No, to, da vse drži.
Najverjetno, ja. No, v glavnem, to sem želel dodati, evo, izvoli.
Evo, kar se tiče trojke, pa itak najboljša zgodba vseh časov.
Larry Bird,
ja,
right?
Iz leta 86. Se pravi, pred samim začetkom tega tekmovanja, je mojster uletel v slačilnico, kjer je bilo, ne vem, 6 ali 8, se pravi, so tekmovalcev. Na tem tekmovanju med njimi je bil tudi Danny Ainge, se pravi, trenutni predsednik basket operacij pri Bostonu, ki je bil takrat, kot sem rekel, njegov soigralec. In je par minut pred začetkom Larry lagano pršel noter, pa sam pogledal, tako je rekel, evo, vi mojstri se zmente, kdo bo drugi, ker zmagal bom jaz.
Tako je.
In šel in zmagal.
Tako, suvereno. Še, tako.
Ja, še ena, ker on je 3-krat zmagal, še ena zgodba je pa tista, ko je kar v jopci od Bostona. Spok se ni slekel. V jopci od Bostona, mislim, da je bilo to zadnjič, ki je zmagal, je kar v jopci, se pravi, odmetel, postavil do takrat rekord teh tekmovanj in lagano vse postrgal z parketa.
Samo zavez serijsko.
To so res legendarne zgodbe. Danes si nobeden ne bi niti upal česa takega reči. Mislim, da predvsem zato, ker bi ga bilo strah, kaj bo, če ne bo zmagal. Pol, ne. Če ti zmagaš, pol je vse super. Ne. Če pa zgubiš, se pa lahko pogrezneš tja v eno luknjo in te ni več manj. Tako da, evo, to je to. Zdaj, kar se tiče, imamo pa še zabijanje. Tukaj je pa, to je pa eno tekmovanje, ki se je izrodil za moje pojme v zadnjih letih, ker dejansko najboljši zabijavci se ne odzovejo vabilo. No. Tako da imamo tukaj Pat Connaughton iz Milwaukeeja, Aaron Gordon iz Orlanda, penzionist v navednicah Dwight Howard, ki bo, mislim, da ja, drugi najstarejši vseh časov na tem tekmovanju, in pa Derek Jones iz Miami-a. Zdaj, koga tukaj vidiš, da bi lahko se prav zmagal na koncu?
Spet dva. Aaron Gordon je moj prvi favorit zaradi tega, ker ga malo boljše poznam kot igralca in sem že na tistem odličnem tekmovanju v finalu proti Zeku Lavinu videl, česa je tale fant sposoben. Tako da Aaron Gordon mi je tukaj nekako prvi favorit, ta drug pa tale visokoskočni mladenič iz Miami-a, ki v bistvu kot za šalo na svojih ogrevanjih enega za drugim preskakuje svoje soigralce, med drugim tudi Gorana, neko večer si mogoče videl tole, kaj dela tale fant med samim ogrevanjem pred tekmo lige NBA, si postavi igralca meter stran od obroča in ga dobesedno preskoči in zabije preko njega.
Ja, no, on je moj, glede na to, da Gordon je že dal, mislim, da dve tekmovanji česlo, da mu bo nekak zmanjkal idej, tako da je moj favorit ravno, se pravi tale Derek Jones, in dejansko je trampolin ma v nogah človek. Meni je tisto kucanje, ko v bistvu ni bilo kucanje, ko je v bistvu bil že skoraj v avtu med tekmo, Eliap je bil, no, in je bil skoraj v bistvu že v avtu in je nekje pa med pol metra pa enim metrom žogo v bistvu vrgu v obroč, ni je zabil. No. Tako da tisti je itak eno izmed legendarnih zabijan. To sem pa tudi videl, ja, da nam na ogrevanjih lagano preskakuje kogarkoli. Tako da je po mojem on prvi favorit, tudi zato, ker Gordon je že zaprav po rabu, po mojem, vse svoje ideje, ki jih ima in kaj novega bo težko pokazal. Zato se meni zdi tale Derek Jones kar siguren pik. Ne. Bomo pa videli, ker to je itak vedno na nek način en šov, ki se težko se prav napove, kdo bo zdaj točno zmagal.
Tako. Bo pa vsekakor zanimivo in bo to ena dodatna popestritev in še tista zadnja zadeva pred glavnim dogodkom naslednji dan.
Tako. Ja, potem imamo pa se prav še zadnjo tekmo, ki bo pa v noči na ponedeljek. Zdaj tiste, ki mogoče ne veste, letos so tudi spremenili pravila, tako da se bo v bistvu, zdaj kolikor sem jaz zastopil, pa mislim, da sem prav, vsaka se prav četrtina se bo končala, se začne z nule, v sami četrti se bo pa potem na neki točki zadeva ustavila in tista ekipa, ki bodo takrat dala več točk, se bo pa 4-24 pik, se pa v čas Kobija Bryanta, in kdor bo potem do tiste cifre prvi prišel, ne glede na uro, bo potem tudi zmagal, se pravi, to tekmo. To je v bistvu, kar pozdravljam to zadevo, ker bo po mojem mogoče mečkem bolj zanimivo vse skupaj, da ne bo tako, kot je že zdaj vsa ta leta na konc 160, 158 rezultat in čao. Ne.
Ja, drži, tako je.
Ja, tako da, evo, to je to. Zdaj, kar se tiče samega NBA-ja, smo po mojem kar vse obdelala, no. Pa bova zadeve, ker se tiče Evropi, trenutno potekajo pokalna tekmovanja v praktično vseh ligah, tako da zadeva je, ker se tiče ligaških tekmovanj, na stand-byu. Je pa lahko sam še tole za konec pokomentirava. Se pravi, mislim, da drug teden se tudi začnejo kvalifikacije za Eurobasket, ne, če imam prav.
Ja, ja, popolnoma točno. Že v naslednjo nedeljo, oziroma ni res, že to nedeljo se v bistvu zbere slovenska reprezentanca v Mariboru in mislim, da bo opravila teden dni priprav, preden potujejo na prvo kvalifikacijsko tekmo proti Madžarski. V skupini še potem imamo Ukrajince in pa Avstrijce. Prvi trije iz štiri članske skupine se uvrstijo na Evropsko prvenstvo. Mislim, da tukaj ni nekega težkega dvoma bojazni, da Slovenije ne bi bilo med udeleženci Evropskega prvenstva. Bo pa sama zadeva bolj zanimiva iz tega naslova, kajte vemo, da ponovno zaradi določenih pravil in pa soupadanja drugih tekmovanj slovenska reprezentanca še zdaleč ne bo popolna. Bo pa zaradi tega možnost, da upeljamo kakšnega novega fanta, preizkusimo par sistemov in pa ne nazadnje, da vidimo, če se je v bistvu sposoben tale naš Tonček 2, Jordan Morgan.
Ja, tako. Zdaj spisek je zunaj, no. Samih igralcev ne bova naštevala, ker si jih lahko vsak pogleda, pa tudi je verjeten videl. Tako da ja, biti prvi zvezdnik, mislim, da bo kar Klemen Prepelič z naskokom te reprezentance, glede na res vrhunsko sezono, ki jo ima prvi strelec španske lige NDS-a 22 točk poprečil na tekmo. To sem jaz v bistvu malo mi je ušlo, sem zadnjič gledal, sem bil kar malo šokiran, da dejansko tako dobro igra. Kar se tiče samega spiska, ja, dej mi ti povej Jordan Morgan, jaz imam določene pomisleke, zdaj glede na to, da gre za igralca, ki ne igra v Euroligi, bo skos na voljo v teh kvalifikacijah, kar je v bistvu pozitivna stvar, da bo dejansko lahko skos pomagal. Zdaj, kako se pa tebi zdi tale zadeva stališča dolgoročne rešitve v primerjavi z Randolfom? Je to to ali misliš, da bi mogoče vse mogel, čisto vse sile, moči in tudi finančno, ker se tega tiče napet, da bi še za eno akcijo Randolfa pripričal.
Zdaj, Randolfa in kogarkoli drugega je izredno nehvaležno primerjati. Vemo, kakšno dodano vrednost je Anthony prinesel v naši reprezentanci, ne nazadnje je tudi osvojil zlato medaljo in to je pač dosežek, ki ga ne moreš preseči z tega stališča. Medalja in tista najžlahtnejšega leska je osvojena. Da bi jo lahko pričakovali na katerih drugih tekmovanjih, ali je to svetovno prvenstvo ali olimpijske igre, je kar utopično. V glavnem, takrat je bil Anthony pripeljan, da pomaga reprezentanci, nalogo je več kot uspešno nastavil, zato je iz tega naslova Anthony res top of the top. Kar se tiče pa Jordana Morgana, sam sem ga podrobneje spremljal v času, ko še je igral za takrat Petrol Olimpijo. Gre za v bistvu za izredno atletskega tipa igralca, ki sploh ni tipičen center. Ne? Je nek novodobni center, ki z lahkoto igra tudi na poziciji štirke. Dobro, ne more, sicer ne more. Ne zadeva ravno iz metov, izza črte za tri točke. Zadane kakšno z pol razdalje, je pa izredno skočen. Ne? Če se navežem na dolgi rok, je tole neka zelo lepa garancija za kakšno podajo, dve, tri, da ne rečem, ali up podaje Dončić Morgan, če lahko gledam toliko naprej. Gre se pa tudi za njegov obrambni del, kjer mislim, da lahko kar nekaj pripomore. V bistvu je zelo gibljiv in ne bi smel imeti težave z komerkoli na njegovi poziciji. Zdaj le precej smo bili omejeni glede same začasne izbire, kot si že sam dejal, evroligaška tekmovanja so upadajo z kvalifikacije, tako da vsi ti igralci odpadajo. Jaz verjamem, da bo Jordan pokazal, da v tem trenutku ni napačna izbira. Mislim, da bo lahko lepo povezoval, oziroma povezoval, se bo lahko povezoval v igro slovenske reprezentance, ki pa bo morala nadoknaditi veliko stvari, nadgraditi veliko stvari iz prejšnjih neuspešnih kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Ja, imamo Prepeliča. Prepelič ima fantastično sezono za sabo, tako v španski ligi kot v evropskem tekmovanju, Eurocupu. Koliko sva tudi v stikih z Klemnom, je zelo zadovoljen z vlogo, ima v bistvu proste roke v klubu. Družina je našla tam svoj mir, tako da v bistvu lahko 100% fokusiran na samo igranje košarke. Zraven tega pa ne smemo pozabiti na Jako Blažiča, ki v bistvu igra fantastično zadnji mesec, dva, in ravno pred tole reprezentančno akcijo je tole kot nalašč. Prihaja potem zraven en Gregor Hrovat, ki v močni, res močni turški ligi igra ogromno minutažo, solidne številke dosega. Bomo videli, prva tekma bo že dala določene odgovore, mislim pa, da je vse skupaj samo nek uvod, uvertura v tisto glavno zadevo, ki pa nas čaka poleti, kvalifikacije za olimpijske igre.
Ja, tako, tudi Prepelič, tale sezona odlična, pade krata na mamo, ker bo po tej sezoni J.C. Carroll iz Reala končal šarkarsko pot, vsaj na tem nivoju, in je dejansko direkt, boljš ne bi mogel biti, da ga Real vrne. Kar se tiče Jordana Morgana, je pa tako, no, meni predvsem to všeč, da je že takoj ob samem dogovoru dejal, da je pripravljen pač pomagati, dokler ga bodo rabili, in v primeru, da uskoči Randolph za kvalifikacije, recimo za sam Tokio, da bo on to brez problema se prav požrl in se pol omaknil, ker dejansko tudi jaz apeliram na zvezo, zdaj upam, da že sami delajo kaj na tem, da ne rabijo mene poslušati, da naredijo res, res vse, kar je možno, da se Randolfa prepriča še za tale Tokio, ker svojo reprezentanco olimpijskih iger ne bo videl, to mu je v bistvu star je 30 let, na vrhuncu je, v Realu igra fenomenalno in mislim, da zdaj jaz tukaj na pamet sicer govorim, ampak mislim, da imamo določene adute, s katerim bi se ga dal prepričati, sploh ker je danes, mislim, da na samem v Chicagu, no, kamor je Luka Dončić že prišel, to menil še enkrat, da bo za reprezentanco na kvalifikacijah igral for sure.
Tako, jasno in glasno je bilo tole povedano, ja?
Ja, tako da zdaj, če imaš Luko fix, pa da ga mogoče še on mal napiše kakšen message tak lep, da bi se ga, sam ga Randolfa tudi dal prepričati, no, če ima kakšne ambicije. Z njim pa z Luko, pa pustimo ostale, imamo pa po moje kar zelo lepo osnovo, da tudi Litvo, po domač povedan, stresemo sred Kaunasa. Ker tipa igralca, kot je Randolph, bomo proti Litvi z mlajšim Sabonisom pa Valančunasom nujno potrebovali, predvsem zaradi skoka in igre v obrambi, ker ne vidim vsej mlade Sabonisa juniorja, težko kdorkoli ostal v Evropi, ampak če ga lahko kdo vsaj približno, je pa to po moje direkt Anthony Randolph.
Močno se strinjam, kaj si rekel, močno se strinjam. Pa še en vidik bi jaz tukaj dodal. Anthony Randolph in slovenska reprezentanca me zmeraj spomni na dotično tekmo z Latvijo. Kristaps Porzingis je takrat igral kot Michael Jordan v latvijskem dresu. Pa on bi dal takrat, če bi šla tekma podaljše, bok ne daj, če bi šla, ker zgledalo je zelo blizu, bi lahko dal 60 pik, če je bilo treba. Randolph ga je tisto minutko, dve do konca, ne vem koliko je bilo, ali pa še manj, sprovociral do te mere, da so ga izključili, če se spomniš. In točno to bi rabili sredi polne dvorane v Litvi, na tisti ključni tekmi, da vsaj malo zleze pod kožo ali Valančiūnasu ali mlajšemu Sabonisu, pa da zgubi tisti minuto momentuma dve, pa kaj jaz vem, nekaj, pa Randolph je točno takšen, ko ga rabiš. Pa tako, Porta ja. Madonna, napišeš mu SMS, Anthony, Trivko tukaj, poslušaj, narisal sem akcijo oziroma dve, tebe in Luketa na Aliupu, zraven tega imaš garantiranih 25 minut, če je potrebno, sam pridi na kvalifikacije.
Ja, pa dejansko videl boš olimpijado, ker je drugač, jo boš gledal po TV-ju,
ja.
Pa če boš imel srečo, boš mogoče celo pred Ameriki lahko igral. No? In to je po moje tist glavni motiv, s katerim bi se dal njega prepričati. No? Zdaj ne vem, koliko je tukaj finančno, koliko je tukaj dejansko samih sredstev v igri, ampak čist hipotetično, če je treba karkoli skeširati, jaz bi ne bi gledal tukaj na Euro 2-3 pod mizo, v kuverti, me sploh zanimljeno. Ker je dejansko to je igralec, boljšega ne moreš dobiti. No. Razen ajde, če bi Gogi prepričal Butlerja, da pride, pa da Butler ne bi poklical, pa mislim, da je že igral za Ameriko, tako da je bilo tukaj država. Tako da ja, Randolph absolutno mi je tukaj daleč najboljša možna opcija sploh. Tako da ja, zdaj nič. Jaz mislim, kaj sva že, glih malo čez urco. Mislim, da sva kar obdelala, se pravi, vse skupaj. Tako da bova počas tole epizodo zapakirala. Zdaj jaz bi tukaj sam še dodal, da počasi nam dejansko uspeva tale podcast ponovno spraviti na vse poslušalcem prijazne platforme, kot so, se pravi, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify in tako naprej. Tako da na nekaterih smo že prek RSS kode, ki jo bova tu dala zraven, se lahko naročite nemudoma na zadevo, tako da vam potem tudi sama aplikacija takoj, se pravi, zlovda epizodo, ko je nova, da slučajno česa ne zamudite. Zdaj, kje tebe najdejo na internetu, to boš mogel vsakič povedati znova, tako da še enkrat.
Ja, tako lahko me najdejo še vedno pod najbolj ažurnimi novicami strani Luke Dončiča, kar na Facebooku, se pravi pod navijači Luke Dončiča, povsem enostavno, drugače pa preprosto, Gregor Sevšek, bom vam tudi z veseljem odgovoril na kakšno vprašanje na Facebooku, na Twitteru, pa znam tudi kakšno modrost vsake toliko deliti. Greg Sasevi je moj nickname.
Tako, jaz sem isto dosegljiv pa vsod. Twitter je pa streč, številka 4 pa for za tem, kar se tiče samega pivotiranja, pa Twitter na pivotiranje, tako da nam lahko tudi tam vedno pustite kakšen komentar, kakšno vprašanje, karkoli, ki bo pa zadeva aktivna na samem Apple podcastih, pa kar veselo tistih 5 zvezdic, klikajte kakšen komentar, naročite se pa lahko tudi že zdaj, tako da nič, to je to. Zdaj upava, da bova tole frekvenco, danes sva bila ta teden sva bila malo pozna zaradi vseh zadev, ki jih mava vsak posebej, tako da bova naprej probala držati na 2 tedna, da se oglasiva. Tako da je to. No. Nač, jaz vam želim še naprej čim več basket užitkov, pa naslišanje do prihodnjič.
Tako, še z moje strani hvala vsem, ki najo poslušajo, ki nama sledijo. Vesela bova in vesela sva za vsa pretekla vprašanja na Twitterju. In mislim, da to je en zelo dober input, da tako rečem, v samih epizodah. Z veseljem bomo odgovorili še na kakšno vprašanje. Hvala.
Živjo.
Živjo.